Šodien rīta ķegumā ir lielais motokross Latvijas MXGP, kārtējs posms pasaules čempionātam motokrossā un fināla posms jauniešiem 65 klasēs. Lielie moči, mazie moči, visi būs ķegumā. Pirmkārt, protams, galvenais katalizētājs būs Pauls Jonas, kurš mēģinās braukt maksimāli labi, lai līdzitējiem, pašmāju līdzitējiem būtu prieks. Otrs mūsu līdzitēju atbalstītais sportists varētu būt Roberts Just. Tie jābi startēs puiši MX2 klasē, tad ir Dāvs Ivanovs. Un, protams, veselu virkni jaunie braucēji, kurš startēs Eiropas čempionātu fināla posmā. Sestdienā ir treniņu braucieni, pirmie kvalifikācijas braucieni un pirmie fināla braucieni jau mazajām Eiropas klasēm. Visu dienu rūks moči ķegumā, tā kā laipni aicināt visu līdzitēju.